Afaka manampy anao izy io. Hitanao angamba hoe miorina amin'ny Baiboly ny torohevitra nyresahana tato amin'ity gazety ity? Misy torohevitra mety tsara ao amin'ny Baiboly mba hanampiana ny tsirairay eo anivon'ny fianakaviana. Manampy ny olona isaina tsara sahay hanapa-kevitra ny toro lalana ao amin'izy io. Valianao koa rehefa anontaniana manahiran-tsaina, ohatra hoe: nahoana ny olona ny maty? Andriamanitra ve no mahatonga antsika hijaly? Manao ahoana ny olona rehefa maty? Ho hitanao ao amin'ny Baiboly ny valin'ireo fanontanian'ireo sy ny maro hafa. Jereo ilay video hoe nahoana ianao ny tokony hianatra Baiboly? Midira ao amin'ny JWT.org/mg na ampiasao ity kôdy ity. Tapitra ny lahatsoratra.